Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթրաց Մելքումյանը, բարև ձեզ ցերեկային մեր ծրագրում։ Այսօր առաջին Աթյանի դատարանում շարունակվել է մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը։ Այսօր դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է սահմանադրական դատարանի նախագահի սանիկը, Նորայր Փանոսյանը։ Կառավարության որոշմամբ զգալիորեն բարձրացել են երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող միանվագ նպաստները։ Ուկրաինան մասնագետներ է ուղարկել Իրան ուսումնասիրելու ուկրաինական օդանավի կործանման պատճառները։ Կանջադառնանք Միացյալ Նահանգներ Իրան լարված հարաբերությունների վերջին նորություններին, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ այսօրվա դրությամբ կա Թեհրանում ուղևորատար օդանավի վթարի մի քանի վարկած։ Զելենսկին հատուկ հեռուստաուղերձով դիմել է հայրենակիցներին և կոչ արել զերծ մնալ շահարկումներից ու մերժել ոչ արժանահավատ տեղեկատվությունը։ Նա ասել է, որ ուկրաինական կողմը համագործակցում է Իրանի մասնագետների հետ։ Թեհրան Կիև չվերթի իրականացնող Boeing 737-ի աղետի հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները, 76 մարդ։ Իրանի իշխանության փոխանցմամբ ըստ նախնական վարկածի աղետի պատճառը տեխնիկական է, այսօր Ուկրաինայում սուք է։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը պետք է քվեարկությամբ սահմանափակի Իրանին ռազմական հարվածներ հասցնելու հարցում նախագահ Դոնալդ Թրամփի հնարավորությունները։ Կոնգրեսականների փոխանցմամբ նրանց չի բավարարել բարձրաստիճան իրանցի գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիին ոչնչացնելու վերաբերյալ Սպիտակ տան ներկայացրած պարզաբանումը։ Բանաձևի արդյունավետությունը իրավունքի առումով վիճահարույց է հանրապետականների պնդմամբ, այն նախագահի կողմից վավերացում չի ենթադրում, հետևաբար չունի դաշնային օրենքի կարգավիճակ։ Միջազգային շուկաներում գրանցվել է նավթի գնանկում այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտնել է, որ Իրաքում իրանցիների կողմից ամերիկյան ռազմականի հրթիռակոծությունը որևէ ծանր հետևանքի չի հանգեցրել։ Թրամփը նկատել է տվել, որ առաջիկայում ռազմական սրացում ամենայն հավանականությամբ չի լինի։ Թրամփն ասել է, թե մեջբերում եմ Իրանը կարծես թե հրաժարվում է ռազմատենչ կեցվածքից, ինչը լավ նորություն է աշխարհի համար։ Բելարուսը եւ Եվրամիությունը Բրյուսելում համաձայնագիր են ստորագրել վիզային ռեժիմի դյուրացման վերաբերյալ։ Բրյուսելը Մինսկի հետ նման փաստաթուղթ ստորագրելու որոշումը հաստատել է 2019 թվականի նոյեմբերին։ Ավստրալիայի վարչապետ Սքոթ Մորիսոնն այսօր ասել է, որ անտարային հրդեհների զոհ է դարձել 27 մարդ, ավերվել է ավելի քան 2000 տուն։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Թագուհի Եղիսաբեթ II-ի թոռը Սասեքսի դուքս Արքայազեն Հարին և նրա կինը Սասեքսի դքսուհի Մեգանը որոշել են հրաժարվել արքայական ընտանիքի բարձրաստիճան անդամների կարգավիճակով ստանձնած պարտավորություններից և արտոնություններից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Առաջին Աթյանի դատարանում այսօր շարունակվել է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը, նրանք մեղադրվում են սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Այս տարվա մեջ սա դատական առաջին նիստն էր, նախորդ նիստում միջնորդություններ էին ներկայացվել ամբաստանյալների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու գործը կարճելու մասին, չնայած տուժող կողմի ներկայացուցիչների առարկությանը, թե անընդհատ նույն բանն է ներկայացվում, դատարանը լսել է մեղադրյալների պաշտպանական կողմին։ Դատական այսօրվա նիստից, դահլիճից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների գործող դատավարությունը, այս տարի ստեղծած առաջին դատական նիստն էր, և փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները, որոնք նախորդ հայտարարել են, որ պետք է միջնորդություն ներկայացնեն, չհասցրեցին այսօր իրենց միջնորդությունը ներկայացնել, քանի որ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միրան Պողոսյանը, որը շտապում էր ալդատականիստի, նա ներկացրեց իր միջնորդությունը, ըստ էության նրա միջնորդությունը եւ ինչպես նաեւ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը նույն թեմային է վերաբերում, բոլոր անվաստանյաների պաշտպանները դատարանին առաջարկում են դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Եվ թե Սեյան Օհանյանի, թե նաեւ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանները ելույթ ունեցան եւ շեշտեցին, որ 2008 թվականին քրեական օրենսգրքի այս հոդվածը սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը չի եղել, հետևաբար ոչ ոք այս հոդվածով չի կարող դատապարտվել։
Արդյոք 2008 թվականին մարտ ամսին սահմանադրության 1-ից, օրինակ, 3-րդ հոդվածը փոխածի վերացնելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսված է, թե նախատեսված չէ։ Այդ հարցին պատասխան պետք է տալ, ու այդ հարցին որևէ մեկը չի կարող պատասխանել։
Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միրան Պողոսյանը ավելին հայտարարեց, որ իրենց համար ֆակտ է, թե կոնկրետ Յուրի Խաչատուրովը, ով 2008-ին պաշտպանության նախարարի տեղակալն է, ինչ գործողություններ է արել, որոնք որ դիտարկվում են որպես հանցագործություն։ Նա նշեց իրենց համար ոչ միայն դա չէ պարտ, այլև պարտ չէ, թե ինչ առնչություն ունի Յուրի Խաչատուրովը մեղադրական եզրակացության մեջ նշված 2008-ի նախագահական ընտրությունների հետ։
Ես փորձել եմ գտնել այդ մեղադրանքի որոշման մեջ, թե որոնք են կոնկրետ գործողությունները կամ անգործությունները, որոնք վերաբերվում են իմ պաշտպանյանին, սակայն այսպիսի հստակ որևէ գործողություն կամ անգործություն նկարագրված չէ տվյալ մեղադրանքի որոշման մեջ։
Նշեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը անցնում է բուրըն, ինչպես հաստաբանները, այնպես էլ տուժող կողմը երբեմն միմյանց նկատմամբ տարբեր արտահայտություններ են հնչեցնում, որը վերածվում է կռվի։ Միևնույն ժամանակ տարբեր միջադեպեր են լինում նաև Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների և ընդդիմախոսների միջև։ Այսօրը ևս բացառություն չէ։
Ձայնագրությունը կստանաք, եթե
կգտնեք
հիմա հրապարակել հնարավոր չի, քանի որ դատական նստավորված չէ։ Եթե գտնում եք, որ սպառնալիք է հնչեցվել, խնդրեմ հստակեցեք, ինչ է։ Ասում
չեմ, ասում
հիմա
նա ասես, թե չէ, մնացածը չլսեցի։
Այսօր նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի սանիկի արդարադատության նախարարության նախկին աշխատակից Նորայր Փանոսյանի դատն էր։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը և նրա սանիկը մեղադրվում են պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, Բաղրամյան պողոտայի նոտարական գրասենյակը շուկայական արժեքից էժան գնել էին և բարձր վարձավճարներով տվել նոտարներին, Հրայր Թովմասյանը չբացակայելու մասին ստորագրություն է տվել, իսկ նրա սանիկը կալանավորվել էր, հետո ազատ էր արձակվել, քննիչները նրան կրկին կալանելու միջնորդություն էին ներկայացրել և դատարանը այսօր քննել էր այդ հարցը։ Լսենք Նայորա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նոտարական գրասենյակների սեփականաշնորհման գործով մեղադրյալ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի սանիկ Նորայր Փանոսյանն այսօր կալանավորվեց։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանը բավարարեց հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Քրեական գործն առնչվում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար աշխատելու շրջանին։ Թովմասյանին և նրա սանիկին նույն պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խափանման միջոցը չբացակայելու ստորագրությունն է։ Հրայր Թովմասյանի սանիկը ձերբակալվել էր սեպտեմբերին Փանոսյանի նկատմամբ, ի սկզբանե որպես խափանման միջոց ընտրվել էր կալանավորումը։ Ավելի ուշ նոեմբերին վերաքննիչ քրեական դատարանը Փանոսյանին ազատ արձակեց հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։ Տարեվերջին հատուկ քնչական ծառայությունը Փանոսյանի մեղադրանքը լրացրեց և դիմեց դատարան, ինչի արդյունքում արդարադատության նախարարության նախկին Պաշտոնյան այսօր կրկին կալանավորվեց։ Լրագրողների հետ զրույցում Փանոսյանի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանը որոշումը որակեց կամակատարային։
Ցավում եմ, որ դատական համակարգը շատ ավելի տխուր վիճակում է, քան Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի օրոք, այն պարզապես ոչնչացված է։ Կամակատարային խայտառակ որոշում եք հայտնել մեր պաշտպանին կալանավորելու, որը մենք իհարկե կբողոքարկենք։ Շնորհակալություն այսքան։
Աթանեսյանի հայտարարությանն արձագանքեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր նախկինում իրավապաշտպան գործունեության զբաղված Հերիկ Նաստիգրանյանը, ասելով, որ ինքը չի կիսում փաստաբանի կարծիքը.
Ես չեմ կիսում այդ տեսակետը և ընդհանրապես համեմատելու ես չեմ տեսնում։ Ես ընդամենը խորհուրդ կտամ եւս մեկ անգամ ընթերցեն մարդու իրավունքների պաշտպանի 2013 թվականի արտահերձակույցի հետ դատական համակարգի վերաբերյալ եւ համատական անցկացնեն այսօրվա դատական համակարգի հետ։ Ես լրացիչ մեկնաբանման առայություն չեմ տեսնում։
Փաստաբանը Փանոսյանի մեղադրանքի մասին մանրամասներ չի փոխանցում, այսօր հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Մինչդեռ Թովմասյանի մեղադրանքի վերաբերյալ դատախազության տարածած հայտարարության մեջ կարդում ենք. Հրայր Թովմասյանը իր հետ քավոր սանիկական փոխհարաբերությունների մեջ գտնվող անձի հետ հանցակցությամբ օգտագործելով նոտարների գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու լիազորությունները, մասնագիտական գործունեությանը միջամտելու, աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով խոչընդոտել է նոտարների կողմից համապատասխան հասցեում գտնվող տարածքի անհատույց օգտագործման իրենց իրավունքից դատական կարգով օգտվելու գործընթացին, այնուհետև հիշյալ տարածքի նկատմամբ իր փաստացի տիրապետման, տնօրինման և օգտագործման իրավունքը քողարկելու անձնական մղումներից ելնելով Թովմասյանն այլ անձի անվամբ ձեռք է բերել այդ տարածքը։ Այնուհետև շահադիտական դրդումներով իր ենթակայության ներքո գործող պաշտոնեական անձանց միջոցով օգտագործելով երկու նոտարների կախյալ վիճակը 2013 թվականի հոկտեմբերին վերջիններից հետ ձեռք են բերել իրենց համար ակնհայտ ոչ շահավետ գնով տարածքը վարձակալությամբ հանձնելու պայմանավորվածություն։ Տարեվերջին ակնկալվում էր, որ գործով պետք է հարցաքնվի նաև Հրայր Թովմասյանը, սակայն այն հետաձգվեց փաստաբանների բացակայության պատճառով։ Հատուկ քննչական ծառայությունից չեն մանրամասնում, թե երբ տեղի կունենա սահմանադրական դատանի նախագահի հարցաքննությունը։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյան ազատվել է աշխատանքից, այդ մասին նա տեղեկացրել է Facebook-յան գրառմամբ, նշելով, որ մեկ տարվա աշխատանքից հետո այլևս չի կատարում վարչապետի մամուլի քարտուղարի պարտականությունը։ Փաշինյանը ստորագրել է մամուլի քարտուղարին ազատելու որոշումը, այն տեղադրված է կառավարության կայքում, սակայն ոչ Փաշինյանը, ոչ Կարապետյանը պատճառները չեն հստակեցրել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վլադիմիր Կարապետյանն այլևս վարչապետի մամուլի խոսնակը չէ։ Կարապետյանին զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու Փաշինյանի որոշումը թվագրված է 3-վա ամսաթվով։ Ինքը Կարապետյանը դրա մասին այսօր առավոտյան տեղեկացրեց Facebook-յան հետևյալ գրառումն անելով. «Այսօրվանից այլևս չեմ կատարում վարչապետի մամուլի քարտուղարի պարտականությունները. Վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակում աշխատելու այս 1 տարին գերազանց փորձ էր, ինչպես խոստացել էին նշանակումից առաջ, գործը սարել եմ հավեսով և նվիրումով»։ Կարապետյանը իր կարճ գրառումը եզրափակել է շնորհակալությամբ։ Հրաժարականի պատճառների մասին ոչ մի խոսք։ Ազատության հետ զրույցում էլ Վլադիմիր Կարապետյանը հրաժարվեց հավելյալ մեկնաբանություններից։ Կառավարությունից ևս առատախոս չէին, ում նախաձեռնության բեր պաշտոնանկությունը վարչապետի, թե ինքը Կարապետյանն է որոշել հեռանալ։ Ինչպես այս հրաժարականի պատճառների մասին հարցին էլ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի պաշտոնակատար Արմեն Խաչատրյանը պատասխանեց. «Առանց մեկնաբանության, ով կփոխարինի Կարապետյանին մամուլի խոսնակի պաշտոնում»։ Խաչատրյանն ասաց, ինքը տեղեկություններ չունի, եթե լինի թեկնածու, կլինի նաև պաշտոնում նշանակման մասին պետի համապատասխան որոշումը։ Կարապետյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակի պաշտոնը զբաղեցնում էր անցած տարվա հունվարի 29-ից։ Նա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ էր, մինչև Փաշինյանի թիմում աշխատանք ստանալը զբաղեցրել է կուսակցության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ 2006-2008 թվականներին Վարդան Օսկանյանի արտգործնախարար աշխատած տարիներին եղել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, այդ պաշտոնից ազատվել է 2008-ի փետրվարի վերջին հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ մի խումբ դիվանագետների հայտարարությանը միանալու համար։ Կարապետյանի պաշտոնանկությունը հակասական մեկնաբանությունների առիթ է տվել։ Սիվիլնետի քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանն օրինակ Facebook-ում իր ափսոսանքն այսպես է ձևակերպել. «Ապերախտ որոշում. Նա Կարապետյանին գործի նվիրյալ և ձեռագիր ունեցող մարդ է համարում, ինչպես գրել են, Նիկոլի հետ աշխատեց, իր վրա վերցնելով շատ հարվածներ»։ Իսկ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը Կարապետյանի աշխատանքին բավարար գնահատականը տվեց։
«Ֆորմալ առումով ապահովել են տեղեկատվություն ստանալու հարցումներին ընթացք տալու գործընթացը, սակայն մյուս կողմից ես գտնում եմ, որ դա նվազագույնն է, որ պետք է անի մամուլի խոսնակը կամ մամուլի ծառայությունը վարչապետի աշխատակազմի, և պետք է մի քանի քայլ ավելի առաջ գնան, պետք է հաջորդ մամուլի խոսնակ ով էլ կլինի, իր առաջ համար առաջին խնդիրը դնի պասիվ կարգավիճակից պասիվ դիրքավորվելուց անցում կատարել ավելի պրոակտիվ եղանակով աշխատանքի, չսպասել, թե երբ հարցեր կտան լրատվամիջոցները կամ հասարակական կազմակերպությունները, այլև սեփական նախաձեռնությամբ այս կամ այն կարևոր հանրային հետաքրքրության հարցերի շուրջ տեղեկատվություն հրապարակել սեփական նախաձեռնությամբ։ Ընդրում այդ տեղեկատվությունը չպետք է լինի այդպես հակիրճակ, կտկտրխոսքը համապարփակ, ամբողջական պաշտոնական տեղեկատվությունը օր առաջ հասարակությանը հասցնելու մասին է։
Կառավարությունը որոշել է ավելացնել երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող միանվագ նպաստի չափը։ Այս տարվա հուլիսի 1-ից նպաստի չափը սահմանվել է 300 000 դրամ։ Նշեմ, որ դա զգալի ավելացում է, այդպիսով առաջին երեխայի ծնվելու դեպքում միանվագ նպաստի չափը ավելանում է 250 000 դրամով, իսկ երկրորդ երեխայինը 150 000 դրամով։ Կառավարության որոշման մասին և ընդհանրապես աշխատավարձի թոշակների ավելացման մասին լսեն Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը, որտեղից այդ ռեսուրսները, որ նախկինում չկային։
Այս տարվա հուլիսի 1-ից առաջին և երկրորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը կդառնա 300 000 դրամ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի ներկայացրած այս նախագիծն այսօր հաստատվեց կառավարության իստում։ Մինչ այս փոփոխությունը առաջնեկի ծննդյան միանվագ նպաստը 50 000 դրամ է, երկրորդինը 150։
Այսինքն առաջին երեխայի դեպքում 6 անգամ ավելի, իսկ երկրորդ երեխայի դեպքում 2 անգամ ավելի։
Մեկ այլ նախագծով հուլիսից կրկնապատկվելու է նաև մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը։ Ըստ նախարարի հիմնավորման նախորդ ժամանակահատվածում արձանագրված ժողովրդագրական իրավիճակի զարգացման բացասական միտումները մեղմելու նպատակով, որպես ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման քայլերից մեկը առաջարկվում է բարձրացնել խնամքի նպաստի չափը։ Ներկայիս 18 000 դրամի փոխարեն հուլիսից կվճարվի 26 500 դրամ։ Օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո կվերաբերվի այդ պահից 2 տարեկանը չլրացած բոլոր երեխաներին։
Նշեմ նաև, որ այս կարգավորում ուժի մեջ կմտնի դարձյալ 2020 թվականի հուլիսի 1-ից, բայց կտարածվի այդ պահին շահառու հանդիսացող բոլոր քաղաքացիների վրա, այսինքն եթե երեխան օրինակ 1 տարեկան է կամ ավելի պակաս քան 2-ը, արդեն նպաստացողների դեպքում գումարը կավելանա։
Հատկանշական է, որ այս տարբերակումը չի գործի գյուղական համայնքներում, այսինքն հուլիսից գյուղական համայնքներում աշխատող, չաշխատող մայրիկներն էլ կստանան խնամքի նպաստ։ Այս փոփոխությունները ծնելության խթանման ուղերձ են, ասաց գործադիրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։
Ուզում ենք խթանել աշխատանքի շուկայում կամ համապատասխան հմտություններ ունեցող մայրերին, որ նրանք հնարավորինս արագ վերադառնան աշխատանքի։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ սա կանանց ներգրավվածությունը հանրային տնտեսական կյանքում մեծացնելու մեր գաղափարախոսության հերթական արտահայտություններից մեկն է։
Այս փոփոխությունների համար պետբյուջեից կվճարվի 4 միլիարդ 686 000 դրամ, զեկուցեց Զարուհի Բաթոյանը։ Վարչապետն էլ իր հերթին նշեց, որ աշխատող մայրիկների դեպքում խնամքի նպաստը կրկնապատկելով ստեղծում են աշխատատեղ այլոց համար։
Եվ եթե գյուղական վայրում մայրը աշխատում է, նշանակում է ինքը հնարավորություն ունի, ինքը աշխատանքի շուկայում, այսպես ասած, ունի հմտություններ եւ մրցունակ է։ Բայց երբ որ ինքը գնում է աշխատանքի եւ ստանում է այս նպաստը կրկնակի, ինքը պետքա ինչ որ մեկին խնդրի, որ իրեն օգնեն, պայմանական ասած դայակված։ Ես նկատի ունեմ, սրանով ինքը ոչ միայն մի աշխատատեղ զբաղեցնում է, այլև աշխատատեղ է բացում մեկ ուրիշ կնոջ համար։ Երբ որ մայրերը գնում են աշխատանքի, աշխատատեղ է բացվում պոտենցիալ դայակների համար, ովքեր նույնպես աշխատատեղ ստանալու հնարավորություն կունենան։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ հենց մեր գաղափարախոսությունը էսա, որ մենք ցանկացած սոցիալական ծրագրի մեջ պետքա դնենք նաև զարգացման էլեմենտը։
Ուկրաինան մասնագետներ է ուղարկել Իրան ուսումնասիրելու ուկրաինական օթանավի կործանման պատճառները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, թե ավիաղետի մի քանի վարկած կա։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններով օթանավը չի հրթիռակոծվել։ Երեկ վաղ առավոտյան Թեհրան Կիև չվերթն իրականացնող Boeing աղետի հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները, 176 մարդ, Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի իշխանությունները պնդում են միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների Թեհրան-Կիև չվերթն իրականացնող Boeing-ի կործանման հետաքննության առաջին արդյունքները վկայում են, որ ավիավթարի ամենահավանական պատճառը հրդեհն էր իրանցի հետաքննիչների պնդմամբ այն բռնկվել էր օդում Թրիչքի մեկնարկից հաշված րոպեներ անց։ Այսպիսով իրանցիները հերքում են լրատվամիջոցներում և փորձագիտական որոշ շրջանակներում Երևանից շրջանառվող այն կարծիքները, թե ուկրաինական օդանավը կարող էր կործանված լինել Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի գործողությունների հետևանքով։ Հիշեցնեմ, որ օդանավը կործանվեց այն նույն ժամերին, երբ Իրանի զինված ուժերը հարվածներ էին հասցնում Իրաքում գտնվող ամերիկյան ռազմակայաններին։ Reuters գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրներն այսօր ևս պնդում է, որ արևմտյան փորձագետների մեծ մասը հակված է հավատալ իրանցիների առաջ քաշած վարկածին։ Արևմտյան պետությունների հետախուզական ծառայությունների գնահատմամբ օդանավի կործանման պատճառը տեխնիկական անսարքությունն է, այլ ոչ թե հակաօդային պաշտպանության ուժերի արձակած հրթիռը, գրում է Reuters-ը, նշելով, որ վերջին 24 ժամերին մասնավոր զրույցներում միմյանցից անկախ նման տեսակետ են հայտնել 3 ամերիկացի, 2 եվրոպացի և 1 կանադացի փորձագետներ։ Կանադացիներն ի դեպ հավելել են, թե տեղեկություններ ունեն, որ ուկրաինական Boeing-ի շարժիչներից մեկը կործանումից առաջ շիկացած է եղել։ Կիևում ավիավթարի հետաքննության առաջին արդյունքներն առայժմ որոշակի վերապահումներով են ընդունում, կրկին հիշեցնելով, որ Թեհրանում կործանված Boeing-ն արտադրվել էր ընդամենը 3 տարի առաջ և վերջին անգամ համապարփակ տեղ զննում էր անցել ընդամենը 3 օր առաջ, հունվարի 6-ին։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր առավոտյան հեռարձակված հատուկ ուղերձում նշում էր, որ Կիևի համար գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ վթարի պատճառների բացահայտումը։
Բեսպերեշնա պրիորիտետում դլյա Ուկրաինի և ստանովլենյա պրիչին։
Կասկած չկա, որ Ուկրաինայի համար թիվ 1 առաջնահերթությունն ավիավթարի պատճառների բացահայտումն է, մենք հաստատապես կիմանանք ճշմարտությունն այդ նպատակով հարկավոր է մարակրկիտ և անկախ հետաքննություն անցկացնել հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի վրա, հայտարարում էր Վլադիմիր Զելենսկին։ Զելենսկին նաև նշում է, որ ուկրաինացի մասնագետներից և փրկարարներից կազմված 45 հոգանոց խումբն արդեն իսկ ժամանել է Թեհրան, դրա կազմում ընդգրկված են ինչպես օդանավը շահագործող ընկերության, միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների ներկայացուցիչներն, այնպես էլ քնչական մարմինների աշխատակիցները։ Մենք ակնկալում ենք, որ նրանք բոլորը կընդգրկվեն ավիավթարը հետաքննող հանձնաժողովի աշխատանքներում և նրանց թույլ կտրվի մասնակցել նաև սև արկղերի տվյալ ների վերծանմանը, նշում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Ռոշիֆրովկի զապիսիվ չորնախ սկրինյ։
Նշեմ ի դեպ, որ կործանված ինքնաթիռի 2 սև արկղերն էլ իրանական ծառայություններ նարագորեն հայտնաբերել էին պաշտոնական Թեհրանը, սակայն հրաժարվում է դրանք փոխանցել օթանավն արտադրող ընկերության ամերիկյան Boeing-ի ներկայացուցիչներին։ Իրանական մեհր լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով երկրի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պաշտոնյաներին, տեղեկացնում է, որ Թեհրանում այժմ քննարկում են, թե հատկապես որ երկիր կարելի է ուղարկել սև արկղերը համապարփակ ուսումնասիրության նպատակով։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան այսօր անդրադարձել է մերձավոր արևելքի իրավիճակին, ավելի վաղ տարածաշրջանային իրավիճակը քննարկվել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ անցկացված խորհրդակցությունում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երևանում համարում են, որ ամերիկա-իրանական հարաբերությունների շուրջ ստեղծված իրավիճակը դեէսկալացիայի է գնում, սակայն հայաստանյան պետական մարմինները լայնածավալ աշխատանք են կատարել, պատրաստվելով վատագույն սցենարին։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին փոխանցեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Մեր գնահատականներով ընդհանուր առմամբ ավելի շատ դեեսկալացիա է գնում, և մենք հույս ունենք, որ մոտակա օրերին ընդհանուր հանգստություն է լինելու։ Իհարկե մենք միշտ վատարագույնին ենք պատրաստում, ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել շատ լայնածավալ աշխատանք են կատարել և սիրական ճգնաժամի և Իրանի ճգնաժամի ընթացքում, կարելի ասել մեր ինստիտուցիոնալ կարողություններն են ավելացել, մենք կարողացել ենք մշակել և տարհանման պլան, և ճգնաժամին արձագանքելու պլան, որը կարծում եմ, որ շատ կարևոր առաջընթաց է եղել մեր կառավարման համակարգի համար, և որոշակի առումով այս երկու ճգնաժամից մեր ինստիտուցիոնալ կարողությունները ավելի են հզորացել, և մենք ավելի հստակ գիտենք, թե ինչ ենք կատարելու, և այս առումով էլ մենք մեր դիմակայանությունը պարբերաբար բարձրացնում ենք կառավարման համակարգի և ակնկալում ենք, որ ընդհանուր առմամբ մոտակա շրջանում ավելի շատ կայունություն է լինել։
Իրանի կողմից Իրաքյան Ալ-Ասադի ու Էրբիլի ռազմաբազաների երեկվա հրթիռակոծումից հետո, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան և արևմտյան կոալիցիոն զինված ուժերը, երեկ առավոտյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի էր ունեցել խորհրդակցություն, անվտանգության խորհրդի անդամների մեծամասնության մասնակցությամբ։ Խորհրդակցությունից հետո Փաշինյանը ֆեյսբուքյան գրառմամբ էր հանդես եկել, թե իրավիճակի զարգացումը տարածաշրջանում անհանգստացնող է, Հայաստանը չի ներքաշվի հակաիրանական կամ հակաամերիկյան գործողությունների մեջ, ինչպես նաև հույս էր հայտնել ու կոչ արել մեջբերում եմ բարեկամական Իրանին ու ԱՄՆ-ին անհապաղ ձեռնարկել բանակցություններ իրավիճակի հետագա վատթարացում թույլ չտալու համար, մեջբերման ավարտը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին այսօր հարցրեց ինք հաշվի առնելով Հայաստանի լավ հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների ու Իրանի հետ, հնարավոր է Երևանը միջնորդ հանդիսանա այդ երկրների հարաբերությունների նորմալացման գործում, կամ Երևանը դառնա այն վայրը, ուր կարող են նման բանակցություններ անցկացվել։
Նման տարբերակ դեռևս չի քննարկվել, իհարկե մենք ցանկություն ունենք, որպեսզի կոնֆլիկտը հնարավորինս արագ կարգավորվի, և մենք ավելի շատ մեր դերակատարությունը տեսնում ենք, որպեսզի երկու կողմի հետ էլ շարունակենք երկխոսությունը, և եթե դրա անհրաժեշտություն ունի, մենք ցանկացած տարբերակի պատրաստ ենք օգնելու, որպեսզի կոնֆլիկտը հնարավորինս մեղմի։
Միացյալ Նահանգներ Իրան լարված հարաբերությունների վերջին նորությունները ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Թեհրանը մերժում է Վաշինգտոնի համագործակցության առաջարկը ամերիկյան կառավարության կողմից Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու որոշման պատճառով։ Այս մասին հայտարել է Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչը։ Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցները խստացնելու մասին հայտարարությունների ֆոնին Թրամփի առաջարկը վստահություն չի ներշնչում։ Ըստ իրանական պետական աղբյուրների հայտարել է դիվանագետը, հավելելով, որ Վաշինգտոնն է նախաձեռնել Իրանի հետ թշնամանքի լարված նոր ալիքը, սպանելով իրանցի գեներալին։ Սա պաշտոնական Թեհրանի առաջին արձագանքն է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններին։ Երեկոյան Սպիտակ տան ղեկավարը հատուկ ելույթ է ունեցել, հստակեցնելով Վաշինգտոնի դիրքորոշումը Իրանի հարցով։ Թրամփի այդ ուղերձը փորձագետները գնահատում են նահանջ կամ Իրանի հետ երկխոսելու ևս մեկ հնարավորություն։ Նախագահ Թրամփի ելույթը, հիշեցնենք, հաջորդել է Իրանի կողմից Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմական Անի վրա հրթիռային հարվածներին, ինչպես երեկ հայտարարում էր նախագահ Թրամփը, Թեհրանի կողմից արձակված տասնյակ հրթիռների հետևանքով ամերիկացի զինվորականների շրջանում զոհեր չկան, վնասներն էլ նվազագույն են։
No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe. And only minimal damage was sustained at our
Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև աննախադեպ լարվածության հարցով ելույթ ունենալով, որը վերջին օրերին Իրաքում վերածվել էր ռազմական արճակատման, Թրամփը այդուհանդերձ Իրանի իշխանությունների հետ համագործակցության առաջարկ հնչեցրեց, սակայն շեշտելով
Until Iran changes its behavior.
Մինչ այդ Թեհրանը պետք է փոխի իր վարքագիծը, հրաժարվի միջուկային հավակնություններից, իսկ քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, ամերիկյան կառավարությունը նոր, ավելի ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցներ է սահմանում.
The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime.
Ինչպես Թրամփն է բնորոշել միջազգային նահաբեկչությունը հովանավորող Իրանի նկատմամբ, որը միջուկային զենք ստեղծելու իր ձգտմամբ վտանգ է ներկայացնում ողջ աշխարհի համար։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գրացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա կա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանին բերել արդեն նշանակում էր նոր Հայաստանի քաղաքական էլիտան, այլևս չի կարող թերադրել, էլ չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, արդիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդ, որ պետք է հեղաշրջում
ամենաստեղ։ Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծտեսություն։